Саннар үжен алдығы әге. Галааттың төрел бөлінің баштың жылары, Галаат Махирнің оғлу, Махир Манасияның оғлу, Аманасия Иосифтің оғлу, Моисейгі база Израил чонның аймақтарының баштыңларынға чейдік білгіш. Мінжа дейіннер. Дейіргі жаяқчы бістің дейіргі біскі, черні Израил чонға төлгі таштары оқташ үліп қуарын тұжағын болғай. Дейіргі жаяқчы бістің аққавыз салпаттың қуағылық черін оң қыстарынға тамжыдып бейірін база тұжағын болғай. А ол қыстар Израил чонның өзге бір аймаңдан үнген әрлер біле өгленжі олған дежік. Ынжан ол қыстарының хуағылық жері ады өбөбістен піске тамчып келген жерден қазыттынып, өзге аймақтың жерінгі қатты жау ердір. Піске айтып берген хуағылық жер қазырлырдыр. Қажын Израил чонға хосталға жылы кейірге салпаттың қыстарының хуағылық жерін оларының ашаққа барғаны аймақ шуытла әйлі бардыр. Ады өбөбістен піске тамчып келген жерден оларының жері қазыттына бердір. Моисей Израил чонға дейіргі жаяқчының берген айтышқынын тамчыдып жұғалан. Иосифтің үре салғалының айма шынын жұғалап тұр. Салпаттың қыстарынға хамарыштыр, дейіргі жаяқчының айтышқыны бодыр. Олар боттарының екі деп көрген кежесі білі өгленші бап болыр. Анжалса да, чүглі ады өгбөзінің аймаңға хамаршыр, төрел бөліктің әр ұлызы білі өгленчі олзынлар. Израил чонға хамаршыр, хуағылық жер, бір аймақтан өзгі аймақча шилжі өзін. Израил кежі бір үзі, бодының ады өгбөзінің аймаңға хамаршыр, черні қадағылап артырар ұжырлық. Израил аймақтарда, Одының ачазының хуағылық жерін салға алған қыз кежі бір өзі, ачазының аймаңында төрел бөлікке хамаршыр әр кежі білі өгленжі алыр ұжырлық. Үнчан, Израил кежі бір өзі, одының ада өбөзінің хуағылық жерін салға алыр. База хуағылық жер бір аймақтан өзгі аймақча шилжібес. Израил чонның аймақ бір өзі, одының хуағылық жерін қадағылап артырар ұжырлық. Салпаттың қыстары, дейіргі жаяқчы Моисейгі қанжар тұжаған ұл, ынжар күйсеткін. Салпаттың қыстары, Махла, Тирца, Хогла, Милка болғаш Ноа олар, ачазының қадыңмазының олдары білі өгленжі олған. Олар, Иосифтің оғлу Манасияның аймаңында бір төрел бөліктің әр ұлызыңға барып алған болғаш. Оларының хуағылық жері ачазының аймаңға хамаршып артық болған. Дейіргі жаяқчының Израил чонға, Моисейіні тамчыштыр Моафтың хоғыларыңға, Иордан кемнің қадығынға, Иерихон хорайның тұжыңға берген айтышқынары болғаш түрімнері олдыр.